Genesisy toko fa iraika ambin'ny folo. Ny nampielezan'Andriamanitra ny olona saika hanao tilitsambo tao Babela. Ary ny tany rehetra dia iray fanonina sy iray fiteny. Ary raha ny findrafindra ny antsinanana ny olona dia nahita tany lemaka tany amin'ny tany Sinara izy ka nonina teo. Ary nyresadresaka hoe izy, andeha isika hanao briky ka handotra azy tsara. Ary ny briky nataon'ny solombato, ary ny asfalta nataon'ny solondrihitra. Ary hoy izy, andeha isika hanao tanàna sy tilikambo ho antsika, ka ny tampony hahatakatra ny lanitra, dia hanao izay hahazontsika laza, fandrao hiely eny ambonin'ny tany rehetra isika. Dia nidina Jehovah izany tanàna sy ny tilikambo izay nataon'ny zanak'olombelona. Ary hoy Jehovah, indro iray fokony olona sady iray fanonana izy rehetra, ary ity vo fiandohany hataony, koa izao dia tsy hisy azo sarikanana na inona na inona izay saitsainy hatao. Aoka isika hidina, ka eny no hanorokorotsika ny fiteniny mba tsy hifankahalala teny izy. Dia tao no nampielezan'i Jehovah azy hiala ho eny ambonin'ny tany rehetra, dia nitsahatra tsy nanao ny tanàna intsony izy. Koa izany no nanaovana ny anarany hoe Babela, fa tao Jehovah no nanorokoro ny fitenin'ny tany rehetra. Ary tao no nampielezan'i Jehovah ny olona ho eny ambonin'ny tany rehetra. Ireo razan'i Abrahama, Genesisy toko faraika ambin'ny folo, andinin'ny fahafolo hatramin'ny faharoa amby telopolo. Izao no taranaky Sema. Rehefa 100 taona Sema dia niteraka ny Arpaksada izy 2 taona taorianan'ny safidrano. Ary ny andro ny ainany Sema taorina niterahany any Arpaksada dia 500 taona, ary niteraka zazalasy zazavavy izy. Ary rehefa 50 taona ny andro ny ainany Arpaksada dia niteraka ny Sela izy. Ary ny andro ny ainany Arpaksada taorina niterahany any Sela dia 300 taona, ary niteraka zazalasy zazavavy izy. Ary rehefa 30 taona ny andro ny ainany Sela dia niteraka ny Ebera izy. Ary ny andro ny ainany Sela taorinany niterahany any Ebera dia 300 taona, ary niteraka zazalasy zazavavy izy. Ary rehefa 70 taona ny andro ny ainany Ebera dia niteraka ny Palega izy. Ary ny andro ny ainany Ebera taorinany niterahany any Palega dia 300 taona, ary niteraka zazalasy zazavavy izy. Ary rehefa 30 taona ny andro ny ainany Palega dia niteraka ny Reo izy. Ary ny andro ny ainany Palega taorinany niterahany ny Reo dia 700 taona, ary niteraka zazalasy zazavavy izy. Ary rehefa 20 taona ny andro ny ainany Reo dia niteraka ny Seroga izy. Ary ny andro ny ainany Reo taorinany niterahany ny Seroga dia 700 taona, ary niteraka zazalasy zazavavy izy. Ary rehefa 30 taona ny andro ny ainany Seroga dia niteraka ny Nahora izy. Ary ny andro ny ainany Seroga taorinany niterahany ny Nahora dia 200 taona, ary niteraka zazalasy zazavavy izy. Ary rehefa 20 taona ny andro ny ainany Nahora dia niteraka ny Tera izy. Ary ny andro ny ainany Nahora taorinany niterahany ny Tera dia 750 taona, ary niteraka zazalasy zazavavy izy. Ary rehefa 70 taona ny andro ny ainany Tera dia niteraka ny Abrahama sy Nahora ary Harana izy. Ary zao no taranaky Tera. Tera niteraka ny Abrahama sy Nahora ary Harana. Ary Harana niteraka ny Lota. Ary maty Harana raha mbola teo anatrehan'ny Tera rainy tany amin'ny tany nahaterahany dia tao Ora ny Kaldeana. Ary Abrahama sy Nahora dia samy naka vady ho azy. Ny anaran'ny vadiny Abrahama dia Sarai, ary ny anaran'ny vadiny Nahora dia Milka, zanakavavin'ny Harana, rainy Milka sy rainy Iska. Ary momba Sarai tsy nananjanaka izy. Ary Tera nitondra ny Abrahama zanany sy Lota zafiny zanak'i Haranina, ary Sarai vinantovaviny vadiny Abrahama zanany. dia niaraka tamin'ireo ka niala tao orany kaldeana hankany amin'ny tany kanana, dia tonga tao harana izy ka nonina tao. Ary 5 taona ny andro ny ainany Tera dia maty tao harana izy.